Serviciul Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Parlamentul a sprijinit la vot compensațiile pentru populație în urma scumpirii energiei. Oficialii europeni recomandă din nou autorităților de la Chișinău să facă reforma justiției bine, nu repede. Mai ascultați opinii și analize despre vizita ministrului moldovean de externe la Moscova și despre primele 100 de zile împlinite de guvernul Gavrilița. Dar și o revistă a presei internaționale, de la pași înapoi în lupta cu pandemia în Europa la gardul Poloniei pe granița cu Belarusul. La început, un buletin de știri de Oana Serafim.
Bună seara! 802 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. În spitale sunt internate 1981 de persoane confirmate cu COVID-19, dintre care 226 în stare extrem de gravă și 35 de pacienți sunt supuși ventilării mecanice. Numărul deceselor de COVID-19 în Moldova a ajuns la 8709. Directorul Centrului Național Anticorupție, Ruslan Flocea, a fost demis de Parlament după ce în plen a fost prezentat raportul de evaluare a activității CNA pentru perioada ianuarie 2016-septembrie 2021. Ruslan Flocea nu s-a prezentat în fața deputaților, menționând mai devreme că audierile reprezintă, cităm, un exercițiu formal, din moment ce decizia de a-l demite ar fi fost deja luată, informează agenția IPN. Procuratura Generală urmează să fie sesizată să examineze oportunitatea inițierii unui control al activității Procuraturii Anticorupție pe cauzele de corupție și cele conexe, pe cauzele de investigare a schemelor de corupție de rezonanță socială sporită, inclusiv pe care urmărirea penală se desfășoară de perioade îndelungate. Procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglu, va fi investigat pentru modul în care procuratura a gestionat dosarul celor 7 profesori turci expulzați ilegal din Moldova în urmă cu 3 ani. Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe Andrei Bălan drept procuror responsabil de acest caz. Președintele rus Vladimir Putin a criticat Statele Unite, Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică pentru poziția lor față de situația din teritoriile controlate de separatiștii susținuți de Moscova din estul Ucrainei, dar a spus că țara sa este pregătită, cităm, pentru contacte și dialog. Într-un discurs adresat oficialilor Ministerului de Externe de la Moscova astăzi, Putin a spus că discuțiile sale cu președintele american Joe Biden din 16 iunie au explorat în cele din urmă câteva oportunități pentru un dialog și pentru nivelarea și corectarea treptată a relațiilor. Activitățile comune cu Washingtonul privind stabilitatea strategică și securitatea informațiilor au început, a spus Vladimir Putin, adăugând totuși că în multe probleme interesele, estimările și pozițiile noastre diferă dramatic. Putin a criticat guvernul ucrainian pentru refuzul de a accepta negocieri directe cu separatiștii susținuți de Rusia, care controlează regiunile de est ale Ucrainei, Donetsk și Luhansk din aprilie 2014. Trebuie luat în considerare faptul că partenerii occidentali agravează situația din Donbas prin furnizarea Kievului cu armele tale moderne și prin efectuarea de manevre militare provocatoare în Marea Neagră și în alte regiuni din apropierea granițelor noastre, a spus Putin, subliniind că Moscova va răspunde în mod adecvat încercărilor Alianței Nord-Atlantice de a-și extinde infrastructura militară în țări din vecinătatea Rusiei. Putin s-a plâns de asemenea că bombardiere strategice occidentale, care purtau arme foarte serioase, zboară la o rază de 20 de kilometri de granițele Rusiei. Uniunea Europeană continuă să ne respingă cu sancțiuni, cu acțiunile lor neprietenoase și acuzații fără temei, a spus Putin, adăugând că oportunitățile pentru discuții cu Uniunea Europeană se ofilesc din cauza aceasta. Occidentul a impus Rusiei sancțiuni pentru anexarea Crimeei în 2014, și pentru sprijinirea separatiștilor din Donbass. Rusia oferă sprijin militar, economic și politic separatiștilor. În ciuda dovezilor copleșitoare, Moscova susține că nu ar fi implicată în acest conflict. De asemenea, Moscova a anexat peninsula Crimea de la Ucraina în martie 2014, după ce a trimis trupe și a organizat un referendum respins ca ilegal de cel puțin 100 de țări, încălcând legislația internațională. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, le-a cerut oficialilor ruși să stabilească un dialog solid, transparent și onest cu alianța militară occidentală pe fondul tensiunilor mari persistente între Moscova și Occident, cu privire la o serie de chestiuni, inclusiv anexarea peninsulei Crimeea a Ucrainei și conflictul din regiunile estice ale Ucrainei, Donetsk și Luhansk. Într-un interviu acordat Serviciului pentru România al postului nostru, fostul ministru de externe al României, Mircea Joană, a spus că, deși relațiile cu Moscova sunt la cel mai scăzut nivel de la sfârșitul războiului rece, oficialii NATO caută și așteaptă cu nerăbdare să continue discuțiile cu omologilor ruși, atât la nivel politic cât și la nivel militar. Deocamdată, Rusia respinge invitațiile noastre, dar sperăm că realizează meritul de a avea un dialog solid, transparent și onest cu Alianța Nord-Atlantică, a spus Mircea Joană.
Ați ascultat un buletin de știri de Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul și-a dat votul astăzi pentru compensațiile promise consumatorilor în urma scumpirii gazelor. S-a votat definitiv ca numărul de familii cu venituri mici, care se califică pentru ajutor social pe timp de iarnă, să crească de la 200.000 la 286.000, iar suma ajutorului să fie mărită. S-a mai votat, însă numai în prima lectură, pentru compensațiile care se vor vedea în factura la gaze a tuturor consumatorilor casnici, în funcție de consum. În aceste două cazuri, votul a fost aproape unanim, ajutoarele fiind sprijinite și de opoziția socialistă, dar socialiștii s-au opus vehement unei alte modificări legislative despre bugetul companiei de stat Energocom. În luna octombrie, când concernul rus Gazprom a redus livrările cauzând un mare deficit de gaze în rețelele moldovene, Energocom a fost cea care a făcut achiziții de urgență pe piața europeană. Acum, guvernarea PAS i-a lăsat mari sume de bani ca să mai poată cumpăra gaze de pe piață dacă va fi nevoie, relatează Liliana Barbăroșia.
Explicând în fața deputaților azi măsura, un secretar de stat din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Vasile Cușcă, a spus:
proiectul dat propune majorarea multiplicatorului de la 2,2, actual la 2,6, astfel fiind majorat pragul de trecere pe venit la evaluarea dreptului pentru ajutor pentru perioada rece anului pentru familiile defavorizate, de la 2.631,20 lei până la 3.109,60 lei, adică cu 478,40 lei.
Aceasta e majorarea venitului minim lunar de la care încep să fie prevăzute ajutoarele, va duce automat la mărirea numărului de persoane care vor putea solicita ajutor, a mai precizat responsabilul minister Chial.
Impactul scontat al proiectului vizat ține de acoperirea suplimentară a circa 86.000 de familii defavorizate cu prestația menționată ajutor pentru perioada rece anului în perioada noiembrie 2021-martie 2022.
Iar Dan Perciun, un deputat din PAS, a adăugat:
deci, de principiu, pragul de 3.100 de lei înseamnă că pentru ajutorul pentru perioada rece anului, teoretic, dacă corespund și celorlalți criterii, se califică mai mult de 80% din toți pensionarii acestei țări, care pot merge, depune această cerere la asistență social și beneficia de acest ajutor.
Împreună cu compensațiile prevăzute pentru majorarea tarifelor la gaz, aprobate și ele azi de parlamentari, dar deocamdată doar în primă lectură, măsurile se constituie într-un pachet mai amplu de ajutoare cu care guvernul Gavrilița a decis să sprijine cetățenii urmarea creșterii substanțiale de prețuri la gazele importate în baza noului acord pe 5 ani încheiat de Moldova cu Gazprom la sfârșit de octombrie. Chiar dacă critică guvernul pentru felul cum a reacționat la scumpire, spunând că ar fi provocat-o el prin politica sa prea prietenoasă față de Kiev și ostilitatea manifestată față de Moscova, opoziția și cea din blocul comuniștilor și socialiștilor și cea din formațiunea Șor a sprijinit prin vot pachetul de măsuri sociale. Nu fără a prevesti că efectele lui vor fi imediat anulate de scumpirile în lanț ce vor succeda, negreșit spune opoziția, creșterea de prețuri la agenți energetici. Ceea ce a nemulțumit totuși cel mai mult opoziția parlamentară din pachetul de legi de răspuns la recenta criză energetică e decizia guvernului de a păstra, după Energocom, banii bugetari alocați anterior întreprinderii pentru procurările de gaze de pe piața internațională, dar necheltuiți de companie de stat. Deputatul socialist Petru Burduja.
Voi luați 700 de milioane și le dați doar 421 de milioane înapoi. Ca omul să înțeleagă ce îl ajutați voi de fapt. De ce nu dăm toți banii cetățenilor înapoi? Iată întrebarea logică, dar luăm și acoperim niște deficite bugetare, care după părerea noastră tot este o gafă a actualei guvernări și o să explic de ce. Noi avem 1,4 miliarde lei care trebuie reîntorși bugetului. Ce înseamnă 1 miliard de lei? În 2020, 1 miliard de lei a fost alocat practic pentru fiecare localitate câte un kilometru de drum. Deci, ca să înțelegem ce înseamnă 1,4 miliarde lei, asta ar fi o măsură care ar veni, de fapt, pentru fiecare cetățean în parte. Însă nouă ni se spune că criza nu este terminată.
Precum a remarcat pe de altă parte ministrul de finanțe Dumitru Budeanschi, decizia are menirea să permită Energocomului să se pregătească din timp pentru crize ca cele din luna octombrie.
Să-și poată consolida capacitatea de a lucra pe piață. Criza energetică nu s-a consumat odată cu semnarea acestui contract. Impactul acestei crize și stabilitatea și securitatea energetică urmează a fi implementată de către acest guvern. Deci, noi dacă o să revenim la politica veche, atunci când, odată cu semnarea contractului, uităm de faptul că Republica Moldova rămâne vulnerabilă din punct de vedere a asigurării cu resurse energetice, noi o să ne pomenim de fiecare dată în situația în care noi ne-am pomenit.
Anterior, guvernul a decis în cazul gazului că va compensa 67% din majorarea tarifului pentru primii 50 de metri cubi și 50% din majorarea tarifului pentru următorii 100 de metri cubi. În cazul energiei termice, statul va compensa 67% din majorarea facturii pentru prima gigacalorie. Ulterior, guvernul intenționează să majoreze și cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului de la 500 de lei până la 700 de lei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Uniunii Europene, Ianis Mazeics, a spus la o conferință de presă la Chișinău că reforma justiției este necesară și stringentă, dar trebuie făcută cu grijă, fără grabă. La conferința, sub egida guvernului, și președinta Maia Sandu și ministrul de resort, Sergiu Litvinenko, au vorbit din nou despre nevoia unei evaluări profesionale a judecătorilor și procurorilor. Noua putere crede că aceasta este aproape singura cale pentru curățarea sistemului justiției de persoane compromise sau incompetente. Dar, după cum aflăm din relatarea Valentinei Basiul, au auzit în schimb de la ceilalți participanți la conferință că graba strică treaba.
Experți oficiali și diplomați străini prezenți la forumul Reformarea Justiției și Combaterea Corupției au vorbit în termeni mai delicați sau categorici despre același lucru: necesitatea unor schimbări iminente în domeniu. Impunitatea, corupția endemică, ilegalitățile și incompetența nu mai pot fi tolerate. Drept o primă soluție afișată de președinta Maia Sandu și reprezentanții fostului ei partid care au ajuns la guvernare este evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Altfel spus, mutarea accentului de pe reformarea instituțională care s-a realizat până acum în justiție pe schimbarea oamenilor din sistem, eliminându-i pe cei cu probleme de integritate și neprofesioniste.
Viitorul țării noastre, prosperitatea oamenilor și a statului depind de capacitatea noastră de a interveni rapid în domeniul justiției și al combaterii corupției.
În cuvintele ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko, evaluarea extraordinară a magistraților și procurorilor este ca o intervenție mai radicală din afară, în condițiile în care precedentele tentative de reformă nu au dat rezultate. Această inițiativă, dar și alte măsuri de reformă în justiție și lupta anticorupție pe care le are de gând guvernarea, trebuie să fie promovată respectând standardele internaționale, principiul transparenței și al consultărilor publice, a declarat ambasadorul Uniunii Europene, Ianis Mazeikis, sugerându-le celor de la PAS să se grăbească încet cu punerea lor în aplicare.
The situation in the justice sector cannot continue like this and that it needs decisive action.
Situația din justiție nu mai poate continua așa și avem nevoie de acțiuni rapide. Orice reformă trebuie să corespundă standardelor internaționale și europene. De asemenea, trebuie să fie explicată poporului moldovean, grupurilor și instituțiilor vizate. Societatea civilă trebuie să fie implicată în acest proces. Reforma este urgentă, dar nu trebuie să fie grăbită. Directoarea secretară a Comisiei de la Veneția, Simona Granata Menghini, a remarcat că evaluarea externă a celor care fac justiție poate fi aplicată în situații foarte critice, precum nivelul foarte înalt de corupție. Așa s-a întâmplat în Albania, unde judecătorii erau suspectați de legături cu crima organizată și politicieni corupți. Dar, a atras atenția, puterea nu ar trebui să creeze așteptări prea mari în rândul cetățenilor. La fel, această reformă trebuie să se încadreze în limitele constituționale, pentru a nu fi necesară modificarea legii supreme.
Vetting processes are extremely complex and inevitably present drawbacks.
Procesele de aprobare sunt extrem de complexe și în mod inevitabil prezintă pericole. Procesul trebuie să fie planificat atent pentru ca pericolele să nu depășească beneficiile. Procesele de evaluare generează un nivel foarte înalt de așteptări în rândul publicului, care pot duce la dezamăgiri. Proporționalitatea va trebui să fie respectată. Așteptările publicului este ca această evaluare să fie realizată cât de curând posibil. Însă experiența ne arată că dacă sunt efectuate corect, atunci, de obicei, aceste procese durează mai mult.
Doi dintre magistrații prezenți la dezbateri, membrii CSM Nina Cernat și Dorel Musteață, au spus că în interiorul breslei judecătorilor, părerile despre intențiile guvernanților sunt împărțite. Judecătorii nu se pot opune deciziilor politice, dar au sugerat decidenților că ar fi bine ca intervenția lor să fie minimă posibil. Să respectă Constituția, principiul separației puterilor în stat, standardele Comisiei de la Veneția și a altor instituții internaționale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Analista Angela Grămadă, care conduce la București un think tank în domeniul politicii externe, Experts for Security and Global Affairs, crede că ministrul moldovean de externe Nicu Popescu l-a surprins ieri la Moscova pe omologul său rus Sergei Lavrov cu argumentul că Rusia trebuie să-și retragă trupele din stânga Nistrului pentru că Republica Moldova este o țară neutră. Popescu a vorbit în timpul unei vizite în capitala Federației Ruse la o conferință de presă comună cu Lavrov. Angela Grămadă i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că până acum Rusia era obișnuită să folosească argumentul neutralității Republicii Moldova numai în sens invers, împotriva apropierii ei de NATO.
Mie mi se pare că Nicu Popescu a mers destul de pregătit la Moscova, încercând să folosească argumentele pe care partea rusă le-a folosit de nenumărate ori în aparițiile publice în care se referea anume la Republica Moldova și la conflictul de pe Nistru.
Dar atunci când Nicu Popescu a spus că poziția Moldovei rămâne neschimbată, prezența trupelor ruse contravine statutului de neutralitate din legea fundamentală a Republicii Moldova, Sergei Lavrov a insistat că Moldova trebuie să-și păstreze neutralitatea. De ce să insiști pe păstrarea neutralității știind că ai trupe pe teritoriul acestei țări?
Eu nu cred că partea rusă s-a așteptat de această dată ca autoritățile de la Chișinău să folosească anume aceste argumente, pentru că s-au obișnuit până acum cu alt tip de actor politic care îl aveau în calitate de interlocutor. Faptul că autoritățile de la Chișinău au venit pregătite, suficient de pregătite, cu analiza făcută, cu tema de acasă făcută și a folosit exact argumentele pe care partea rusă le-a invocat, asta a fost o surpriză și atunci, fiind luat prin surprindere, am mizat doar pe celelalte argumente care poate nu i-au fost luate din buzunarul lui Lavrov, care se refereau la formatul 5+2, un format pe care autoritățile de la Chișinău nu-l neglijează, dimpotrivă își doresc ca acest dialog să aibă loc, doar că nu în condițiile impuse de Tiraspol și de Federația Rusă, dar în condițiile impuse de Chișinău și anume cu discuții concrete despre partea politică a negocierilor, adică despre soluția politică a conflictului de pe Nistru, ceea ce autoritățile de la Tiraspol încearcă să amâne și refuză să se discute, fiind susținut de fiecare dată de către partea rusă. Iar partea rusă, atunci când susține autoritățile de la Chișinău, marșează pe aceleași mecanisme de încurajarea a înțelegerii reciproce sau acel pas cu pas. Sunt tot felul de tertipuri pe care le folosesc autoritățile de la Tiraspol, măsuri de încredere reciprocă, de exemplu, și pe care partea moldovenească nu știe cum să le contracareze în dezbaterile și în discuțiile publice. De această dată, acestea i-au rămas lui Lavrov, pe acestea le-a folosit în conferința publică.
Analista de politică externă stabilită la București, Angela Grămadă, în interviu cu Valentina Ursu. Integral găsiți interviul pe net la moldova.europalibera.org. În discuția lor săptămânală la Europa Liberă, Vasile Botnaru și analistul Gheorghe Cojocaru au abordat primele 100 de zile ale guvernului Gavrilița, care s-au împlinit recent.
La împlinirea a 100 de zile de la preluarea puterii de către Partidul Acțiune și Solidaritate, opoziția parlamentară n-a ratat ocazia de a lovi în actuala guvernare, acuzând-o de câte în lună și în stele. De la întârzierea negocierilor cu Gazpromul și ineficiența ajutoarelor de stat pentru consumatorii casnici de gaze naturale, până la majorarea prețurilor și neprezentarea unui plan de dezvoltare social-economică pentru următorii ani. S-a ajuns până acolo încât socialiștii lui Igor Dodon au cerut deja alegeri generale anticipate, sperând să revină cât mai curând în barca puterii, din care au fost dați jos câteva luni în urmă.
Cred că nici ei nu cred în realismul acestei revendicări, dar vroiam mai întâi să îl citesc pe fostul prim-ministru Ion Sturza, care spunea că noi miniștri abia dacă apucă să învețe pe ce ușă să intră la guvern, dată fiind complexitatea problemelor cu care se confruntă în actualele condiții. De asta vă întreb, oare să existe motive reale pentru declanșarea unor alegeri anticipate, după cum cere președintele socialist Igor Dodon?
După alegerile parlamentare anticipate din vară, o nouă campanie electorală și alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate ar fi ca balul pe timp de ciumă în aceste vremuri de pandemie și de criză economică globală. Anticipatele din vară, care au avut loc la 2 ani și jumătate de la alegerile din 2019, au fost impuse de evoluțiile din societate la acea vreme, mai ales după ce Maia Sandu a câștigat președinția la sfârșitul anului trecut. Totodată, în condițiile complicate de astăzi, când Partidul Acțiune și Solidaritate face primii pași pentru a-și pune în practică programul electoral, este clar că după 100 de zile de guvernare există loc și pentru mai bine.
Între timp, un sondaj scoate la iveală o serie de nemulțumiri sociale reale legate de prestația guvernării și se atestă o anumită scădere de popularitate atât a președintei Maia Sandu cât și a Partidului Acțiune și Solidaritate. Dumneavoastră, cum apreciați aceste date sociologice?
Situația creată trebuie analizată înainte de toate prin prisma factorului subiectiv al actului de guvernare. Astfel, datele sondajului la care v-ați referit, care surprind într-adevăr o anumită realitate socială, vor trebui să aibă efectul unui duș cu apă rece asupra guvernului pentru a-i întări capacitatea de efort și de dedicație în favoarea celor mulți, indiferent că l-au votat sau nu l-au votat.
Analistul Gheorghe Cojocaru într-o discuție cu Vasile Botnaru. Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o variantă audio.
Le Monde are numărul său de astăzi axat pe felul în care Europa a redevenit epicentrul pandemiei, chiar și Europa Occidentală. Nu doar revenirea carantinei impuse în Austria și parțială în regiuni ale Germaniei și Olandei, dar chiar și într-o țară cum e Elveția, care, scrie Le Monde, cu persoanele vaccinate reprezentând doar 65% din populație, se situează în coada clasamentului Europei Occidentale în chestiunea combaterii pandemiei, Elveția. Săptămânalul satirico-politic francez Le Canard Enchaîné compară în acest timp zidul pe care îl pregătește guvernul de la Varșovia la granița polonă-bielorusă, sperând și la o finanțare din partea Uniunii Europene, îl compară cu cel pe care ar fi vrut să-l construiască Donald Trump la granița Americii cu Mexicul. Scrie Le Canard Enchaîné, toată lumea se indigna atunci în fața acestui proiect al lui Trump, pe cât de delirant, pe atât de inutil. Zidul lui Trump e total inutil pentru că, neterminat, el are doar 130 de kilometri, când frontiera cu Mexicul se întinde pe 1600 de kilometri, iar zidul a costat 15 miliarde de dolari față de 350 de milioane cât ar costa zidul Poloniei, care pentru început s-ar întinde tot pe 130 de kilometri. Continuă Le Canard Enchaîné, motivul ridicării zidului Poloniei este acela că dictatorul bielorus și în fiecare zi tot mai rus, Lukashenko, reconvertit în călăuză de migranți după ce a fost pirat aerian, practică acum șantajul migrator cu vecinii lui, cum o face de altfel și Erdogan. Atrage tineri din Siria, Irak și Yemen, promițându-le voiaje all-inclusive prin Minsk și Polonia spre Uniunea Europeană. Nenorociții plătesc câte 2.000 și 3.000 de euro ca să se trezească prinși în capcană, în condiții sanitare inumane, brutalizați și folosiți pe postul de amenințare la hotare, fără să mai poată da înapoi. Dar șantajul bielorus, folosind câteva mii de amărâți, a pus în lumină paranoia europeană în fața unui val al migrației care n-are nimic comparabil cu cel din 2015. Evident, asta nu face decât să aducă argumente dreptei extreme într-o Europa înconjurată cu sârmă ghimpată, scrie Le Canard Enchaîné. Spre sârma ghimpată de la granița polonă-bielorusă a mers și un reporter al săptămânalului maghiar HVG, care a descoperit satul Bohonichi, la câțiva kilometri numai de frontiera bielorusă. În acest sat în care trăiește minoritatea puțin cunoscută a tătarilor polonezi, prezenți în Polonia încă de pe vremea regelui Sobieski, a fost îngropat pe 15 noiembrie, potrivit ritului musulman polonez, un tânăr sirian, prima victimă cunoscută a crizei migranților din poarta Europei. Iar în această dimineață, cotidianul polonez Gazeta Wyborcza asista în același sat tătar Bohonichi la o a doua înmormântare în cimitirul musulman a unui migrant mort de frig în pădure. Și, scrie același Gazeta Wyborcza, niște migranți nu departe aruncau cu pietre în polițiști. O Europa în gardul nostru de care nici nu avem idee. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
La Cimișlie a fost semnat acordul de finanțare a proiectului Modernizarea Azilului de Bătrâni și Invalizi din localitate. Proiectul are o valoare totală de peste 182.000 de euro, dintre care 109.000 euro, sau aproximativ 60% din costul total, va constitui contribuția Consiliului Județean Vaslui din România, diferența fiind asigurată de Consiliul Raional Cimișlia. Două școli și două grădinițe din orașul Cantemir sunt asigurate cu energie verde regenerabilă. În premieră pentru acest raion, la una din instituții, Gimnaziul Mihai Eminescu, a fost construită și funcționează o centrală termică pe bază de biomasă care utilizează resursele vegetale colectate din vii și livezi. Peste 2.500 de pacienți au fost deserviți din primăvara anului curent și până în prezent de către Centrul Medical Consultativ Transfrontalier deschis la Cimișlia în parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgență Pașcani din județul Iași, România. Pentru anul viitor, titlul de capitală a tineretului a fost cucerit de orașul Ștefan Vodă. Localitatea câștigătoare își propune organizarea a peste 50 de activități cu implicarea tinerilor. Nadejda Barbarov și Marina Doina, eleve în clasa a 11-a la Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, vor reprezenta raionul Cantemir la etapa republicană a concursului de lectură la Izvoarele Înțelepciunii, care este consacrat vieții și creației scriitorului Vladimir Beșleagă, ajuns la onorabila vârstă de 90 de ani.
Cu temele Gazetei de Sud, prezentate de Ion Ciumeică, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.